Jeg kommer så den efterfølgende debat med svar fra panel bestående af Bente Rik, Jesper Lindholm og Leif Borch Hansen, og med Birgitte Olsen som ordstyrer.
Jeg har lige deltaget i Rigbarnets landsmøde i Fredericia. I år har jeg været med til at tilrette det, og det var med hovedvægten på frivillighedsrettigheder og børnsrettigheder. Der mødte jeg vores kollegaer fra Grønland i den nye, der blev lavet i søndag i Rigbarnet. Og så havde jeg et spørgsmål til dem, at jeg havde hørt i radio, at på Grønland, sidste august, 1. september, der kendte 50% af børnene deres rettigheder. I Danmark var de 40%. Så spurgte jeg, hvordan kunne det være? Og det fik jeg svar på. Fordi på Grønland er der tre store NGO-organisationer, der tager sig af børn. Og en af dem havde sagt, det her må vi gøre noget ved. Så udstyrer man en container som kontor og laver den, så den kan åbnes i den ene side og ikke bare igen. Sætter den på et skib, og så sejler man fra bygd til bygd på hele vestkysten. Man mangler en eller to bygder. Der holder man møde med forældre og børn og fortæller dem, hvad det er for lærerne, man er ude i. Og så er containeren lidt i et par dage, så de kan komme ind og spørge. Men jeg er stadigvæk chokeret over, at kun 40% af danske børn, der kender deres simpleste.
Jeg ved fra, fordi jeg har deltaget i noget ude i UNICEF, at dels så kan jeg huske, at man fra Genève en gang, hvor man skulle se, om vi overholdt børnekonventionen, jeg tror det var i 2005, der kritiserede man netop, at forholdene på Grønland var så barske for børn, som de var. Så i en periode, der fokuserede man meget på Grønland med bevillinger. Og jeg husker, at UNICEF fik en ret flot bevilling for at tage op og undervise om børnekonventionen. Og det har de andre givetvis også fået. De samme organisationer, de har så haft samme forpligtelse i Danmark, men der har man ikke gjort noget tilsvarende endnu. Det eneste, der har været sat i værk i Danmark sådan rimeligt, det har været, at Amnesty havde et undervisningsprogram, hvor skolelærer, der gerne ville undervise, kunne komme ind en enkelt dag og høre om det. Man har ikke gjort noget systematisk ud omkring, og vi har heller ikke så mange andre lande, hvor det indgår i uddannelsen løbende. Pædagoguddannelse, socialrådgiveruddannelse, hvad ved jeg. En af de socialrådgiver i Danmark, der skriver undervisningsmateriale, har skrevet netop omkring afgørelser om børn, at hun ikke kan se, at børnekommissionen indgår nogle steder, der er viden om det. Så vi har aldrig fået foretaget den udbredelse af viden om, at konventioner går ud på, som burde være grundlaget for, at befolkningen synes, det er værd at bevare og gøre noget ved.
Jeg ved også, at der er fokus på lige nok i den problematik i øjeblikket, både fra Institut for Menneskerettigheder og deres uddannelsesprogram, og det er jo selvfølgelig på høje tid, at vi gør noget ved det. Og så hørte jeg radioen her helt tilfældigt forleden dag, at Børnerådet også har indgået i et samarbejde med vist nok regeringen på at udbrede kendskab til børnekonventionen. Så det er selvfølgelig et selvstændigt formål i sig selv. Jeg vil bare også lige skynde mig at sige, at det der med, at børnene kender deres rettigheder, det skal jo gå hånd i hånd med, at der er et system, der er villig til og kapabel til at samle problemstillinger op, som bliver rejst af børnene. En ting er, at lade dem kende deres rettigheder og koble det til at give dem en stemme, og det gælder jo så både grønlandske børn, danske børn og asylbørn i Danmark. Og Grønlands pladses skyld, tror jeg ikke så meget af. Men der skal jo være et system, som samler problemstillingerne op, og vil være villig og i stand til at agere på. Og det skal jo også være sådan, at man kan ikke bare lære børn, at deres forældre ikke kan slå, hvis det er sådan, at børnene så bliver alene i forhold til at følge op på den problemstilling, for man siger på vores sprog. Altså, de kan jo ikke gå hjem til deres forældre og sige, at jeg har lært skole, ikke kan slå mig. Hvis forældrene er alkoholmisbrugere eller hvad det kan være, så bliver det stadig slået. Så skal det være et system, som er villig til at agere inden for børneorganisationens rammer og også kan følge op på det. Men det starter naturligvis med at udbrede kendskab til rettigheden til børnene selv.
Jeg hedder Lone, og jeg er kendt og jeg har haft en stor glæde i 20 år og har arbejdet med kompenseret flygtninge og flygtningefamilier og sidder nu i gennem og kommunen, som er i noget af det, jeg jo tit har haft, eller i hvert fald relativt ofte har haft i alle de år, og faktisk se det her familie, det er lige præcis flygtninge, som er kommet til landet, som tror, at det bedste, de kan sige, det er én ting, men som det så senere hen gengælder dem, at de ikke helt sagde sandheden. Men vi har jo helt været både for at redde sig selv og sine børn og familie og videre. Og nu hører jeg så dig gerne også sige, at netop børn også sidder på samme måde og har fået at vide, at de skal sige sådan, eller tænker, at de skal sige sådan. Og det er jo rystende. Det er rystende, hvad vi kan gøre ved det. Men det er jo også rystende, at vi ikke har et system, som ser igennem det, eller som tænker anderledes end det. Fordi faktum er, at der står et barn, der står en familie, der har brug for hjælp. Hvem følger de børn til de institut, som de er til? Eller er der nogen myndigheder eller nogen, som overhovedet stiller nogle spørgsmål ved, kan de overhovedet gå ind og validere det her? Er det ikke nok at sige, at vi har erfaring, som er nødt?
Så
vil
jeg også sige tak til jer.
Så er det små mennesker, okay?
Selv tak.
Må jeg lige vende tilbage til, måske inden jeg svarer direkte på et spørgsmål, og huske på, at udover den glimrende benævnelse af fire væsentlige artikler i konventionen, som Bente havde, så er der også en børnekonvention beskyttelse af sygebørn på den måde forstået, at det er den eneste menneskerettighedskonvention, som anviser, at gruppen af beskytterne ved børn skal have adgang til asylsystemet og adgang til flygtningsstatus, hvis de lever op til betingelserne. Det synes jeg bare lige på, måske kunstigvis gødmarksbogen her, men det her kan man sige nu. I forhold til, om der er nogen, der følger med de børn, nu er det jo, hvad skal man sige, en flerartet aktivitet at komme til interviews. Det kan være på alle mulige ting. Det kan også være, at man skal henvende sig i sand, om der er noget eller andet som barn. Det kan jo opleves lige så vanskeligt eller lige så traumatisk for en selvfølgelig, som et interview, der bor af en selv eller ens forældre i Udlændingsstyrelsen eller senere bøgen. I forhold til, hvem der ledsager barnet, er det jo sådan, at hvis man kommer med sin forældre, så er det en forældres asylstatus, der bliver fokuseret på. Og det går jeg stærkt ud fra, at det er sådan gennem hele asylsystemet på godt og ondt. Sådan, at der ikke nødvendigvis er fokus på barnets perspektiv særlig meget. Og der oplever vi jo lige fra flygtning her, at man beder barnet om at blive udenfor af hensyn til barnet selv. Og det synes jeg egentlig er et ganske smukt princip, hvis man bare er sikker på, at der ikke er noget selvstændigt for barnet og dine omvendt, som kan oplyse dels ens egen sag eller dels forældrens sag. Men hvis børn kommer uledsaget, så tror jeg, at andre, der ved mere om, hvad der følger med til forskellige ting, som jeg gør. Men jeg kan bare se, at der er fra de sandede indersøgte på mennesker, som følger med til eksempelvis nævns, køkkenævns, møderne. I forhold til sådan ligesom at varetage børnenes tarv eller interesser generelt, kan jeg da godt nogle gange have en fornemmelse af, at sådan noget som at deltage i en aldersbedømmelse, for at finde ud af, at man er moden nok til at gennemgå asylproceduren, når vi taler om asylbørn som sådan. Der er det jo i praksis sådan, at hvis ikke man deltager, det hvis ikke man medvirker til at blive aldersbedømt, det er, hvis man stadigvæk sådan en håndbrudsundersøgelse for at finde ud af, om det er rigtigt, at man er under 18 år, eller man er over 18 år, eller over 16 år, fordi det er ligesom, der er afgørende for, at man kan komme igennem en procedur. Hvis ikke man medvirker til det, så kan man få det, der hedder processuelt skadehjælp. Og det betyder så, at i en eller anden stand, så kan det eventuelt have indvendt på, at man bliver troet på i asylproceduren. Det er jo vist nok sådan et sporadisk svar på noget af det, du får, men andre kan sikkert supplere.
Jeg vil også sige tak, det var meget informativt. Mit spørgsmål går omkring det her med radikalisering og konsolidering. Jeg tror nok, jeg forstår det rigtigt, altså radikalisering, det er sådan en generel retning af, at det er da også rigtigt. Og med konsolidering, det er lidt svært for mig at forstå, altså fordi normalt, når man tænker over radikalisering af en erklæring eller en konvention, det vil være sådan, at så er der en ministeriel underskrift, og det er den, der er gyldig i byretten, eller rettere sagt i højesteret. Men det er det sådan, at der skal en konsolidering til, og at radikalisering giver egentlig kun andre instanser, som for eksempel den menneskerettighedsdomstol i EU, ret til at pege fingre af Danmark, og så kan Folketinget så pege fingre tilbage og sige, det gider vi ikke at høre. Men konsolideringsprocessen, er det, altså en konsolidering, er det en juridisk ting, der sker? En juridisk ting, eller er det sådan en proces, hvor man begynder at sige, nu skal vi have indrettet dansk lovgivning efter den her konvention? Jeg ved ikke, om du er klar
enkelt. Ratifikation er en ting, og det er der, hvor vi siger i en kreds af andre stater, vi har måske selv været med til at udarbejde ordet af en konvention, den her konvention synes jeg er en rigtig god idé, den vil gerne ratificere, altså simpelthen underskrive og gøre det, at man sender nogle dokumenter til traktatkontoret hos FN i New York, så har man formelt set ratificeret en konvention. Så er man folkeretligt forpligtet til at overholde. Og det er vigtigt, at det er folkeretligt. Problemet er, at i folkeretten, der er ikke nogen håndhævelsesmekanisme andet end sådan en række fingre og den slags ting. Men det er sådan, at man skal tillægge det reelle vægt i national ret, at have rettigheder under konventionen, så skal man, jeg tror, man kan det konsolidere en juridisk begreb for, at det er indgående. Altså, men det er jo reelt set en konsolidering, kan man sige, på en måde i den danske ret. Nogle siger, at det betyder ikke noget. Når vi har ratificeret, så er vi jo lidt bundet af det her. Og det kan man sige, det vil også være den logiske ting. Altså sådan tænker jeg også, når man har gået ud og sagt til andre stater, at vi er bundet af det her, så må man jo også være bundet i sit eget retssystem. Men sådan er det ikke, fordi at vi følger et system, det er lidt kompliceret, det hedder det dualistiske system. Altså vi henter noget fra folkeretten ind i vores retssystem. Andre systemer har det på den måde, at det de ratificerer i folkeretten, det er direkte gældende i deres nationale system. Men vi skal gøre noget ekstra. Der er mange nuancer i det her, der kunne, hvor man kan stå i store bøger om det, men altså helt overordnet er det sådan, at Danmark fungerer. Og så er det jo lykkedes sådan, at man tænkte, at det er en god ting, at vi fastholder, at det er ratifikationen, der gør, at vi er bundet af det her. Men lige pludselig er der nogle jurister, som har en interesse i at holde menneskerettighedskonventioner ude af dansk ret, som siger, at de gælder alligevel, så vi behøver ikke at gøre noget. Og ja, nogle af de ting, som vi er helt sikre på, der sker ved inkorporering, altså ved overførsel fra folkeretten til dansk ret, det er, at det bliver synliggjort, at de rettigheder er der. Apropos det indlæg, der kom her, om at børn ikke kender deres rettigheder. Børn vil få større hjælp til at kende deres rettigheder, hvis børnekonventionen var dansk lov. Fordi så vil det være noget, som en del som individ vil have adgang til information om. Dels vil advokater være mere indstillet på at føre sager, der direkte gik på børnekonventionens rettigheder. Dommerne vil have større incitament til at sætte sig ind i, hvad det betyder. Man vil undersøge, hvad børnekomiteens råd og dåd er om fortolkningen af de forskellige bestemmelser. Man vil også have adgang til at kigge på de afgørelser, der ligger fra børnekomiteen. De få afgørelser, desværre, ligger med. Det håber jeg forklarer lidt nogenlunde, at det altså er noget, man skal hente fra folkeretten i en dansk ret, før at det effektivt beskytter de rettigheder, som man egentlig har, men bare ikke særlig tydeliggjort i dansk ret.
Okay,
Henrik,
tak for
at
spille med oplægget. Jeg vil bare gerne spørge om, hvad forskellen er på et asylcenter, der er drevet i kommunal regi og i forhold til statslig regi, og er alt inden for Røde Kors. Det var det ene spørgsmål. Så vil jeg også gerne sige, at jeg er sammen med to politikere i aften, som jo i høj grad næsten har fået den samme virus, som alle andre har fået med hensyn til, at man ser det her som et stort problem. Når jeg kigger i dagspressen i dag, så kan jeg jo se, at det er de randområder i Danmark, i starten har betragtet som værende svage områder, som bliver de mest menneskelige i dagspressen. Så derfor så synes jeg, det er meget, meget trist, at politikerne i den grad kan farve hele det billede her. Så mit spørgsmål er til jer, hvad kan vi gøre som danskere og befolkning? Fordi jeg nævnte i aften til det møde, hvor der blev nævnt fra en anden ramming, at det var Danmark, der skulle stå for den her afdeling omkring flygtninge, og så sagde jeg, hvorfor tager I ikke befolkningen med i forhold til det arbejde, der skal laves? Så hvad gør vi for, at vi kan komme så langt ud? Jeg har lige set, at vores herre Bodil Jørgensen er gået ud i dagspressen, Og der har Facebook jo været et fantastisk middel til at få alle i tale. Så jeg vil spørge om et anstændigt Danmark og bedsteforældre og syg er på Facebook, fordi der er det folkelige talerør.
Jeg kan lige sige, at Bente ved jo alt om forskellen mellem, om det er Røde Kors regi eller i kommunal regi, fordi Bente har selv arbejdet i Røde Kors. Det der er problemet, altså når vi andre også kommer i centrene, det er jo, at Røde Kors gør et stort arbejde, men det er klart, at de isolerer jo, kommer alligevel til at isolere for eksempel børnene i forhold til omgivelserne. Det var jo derfor, at for eksempel Lyngby, at børn var så glade for at komme i den skole, at de kommer ud af det miljø. Eller man ved, at børn siger, vi ved ikke, hvem der er der næste dag, så er de sendt ud af vores kammerater. Altså, det der med, at de kommer ud mellem almindelige og bliver trukket ud af det traumatiserede miljø, det er meget svært det der for børn. Røde Kors gør et stort arbejde, men samtidig er det jo et problem. Selve isolationstanken, som man nu nævner for eksempel, er så op igen for at trække en parallel. Så det gælder, om vi gjorde det i Lyngby, at vi lavede alt muligt for at bryde isolationen. Og det mener jeg, det er vigtigt, man kan gøre. Det kan man gøre på Samsø, det kan man gøre, og at man går ind og får kontakterne, og så kommer man jo automatisk til at følge de mennesker. Og det er utrolig vigtigt, at man ikke siger til sig selv, du duer ikke til at skrive. Man kan lige så godt sige, at der er ikke andre end mig til at skrive den klage. Og så vokser man jo, fordi man kender det, jeg sagde, og skriver på den måde nogle breve. Og mange gange er ideen selv, at det holder fast i sagen, og så bliver det det der løsning. Det tror jeg er det vigtigste. Det er selvfølgelig det der med, at nu er det altså befolkningssag at træde til. For ellers så går det endnu mere galt.
Jeg kender ikke så meget til systemet i dag, må jeg sige. Men principielt Røde Kors-centrene har haft deres eget skolesystem, og så efterhånden blev det muligt, at de børn, som Røde Kors synes, var dygtige nok, og som en kommune ville tage imod, de kunne komme ud i skole rundt om. Men i det øjeblik, det er forskellige kommuner ude omkring, der har dem, så laver de jo formentlig aftaler direkte med Udlændingestyrelsen om forholdene. Og jeg mener, at Røde Kors har tilbudt, at de kan undervise omkring, hvad de plejer at gøre, og hvordan systemet kan fungere som sådan. Der har været det problem omkring det, at når staten har lavet aftale med Røde Kors til en privat organisation, så har vi ikke kunnet læse de aftaler. Vi har kun adgang til, eller aktindsigt, når det er offentlige myndigheder, der laver aftaler med hinanden. Men den mulighed burde jo være der nu omkring kommuner. Og jeg vil bede til, at man ude omkring i de kommuner, hvor man kan komme lidt tæt på det, undersøger forholdene, fordi det er den eneste måde, man kan være ved til at påvirke det. Og så tror jeg egentlig på, at der er ved at opstå en form for bevægelse i dag i de der randområder, vandkantområder, så at sige, hvor man får mange. Jeg sad og læste, jeg ved ikke, på Information eller Politikken, der beskrev det forleden. Det er jo ganske utroligt, hvad der sker i Sønderborg, hvad der sker andre steder. Nu får man chancen for at møde de mennesker langt om længe. Det har været det store problem, at man ikke har mødt dem personligt. I det øjeblik, så får man mulighed for at forholde sig til det. Og politikerne bliver rystet, når de opdager, hvad der sker, når almindelige mennesker får indsigt i, hvad det er, og får lyst til at forholde sig til det. I Norge, hvor jeg arbejdede en periode i Hammerfest tæt på Nordkap, der var der et lille asylcenter. Og der kunne jeg se, hvordan moren til barnet fik behandling. Moren arbejdede på et hotel, de talte norsk. Den lille pige havde gået i SFO og norsk skole. Hun var 8 år nu, talte perfekt norsk. Havde norske bedsteforældre, men så må sige, nogen der tog hende med på udflugt, og hvad ved jeg. Så selvom de skulle sendes hjem en dag, så var de meget, meget bedre stillet, end de ville have været, hvis de var smadret i en hjemsendelse. Mm. I Sverige, der nedlagde man asylcenter i 90'erne, fordi folk tog skade af at bo der. Og de kom ud og bo i samfundet, kom i skoler inden for 4 uger efter ankomsten, gjorde børn, og man har masser af forskning om, hvordan man underviser dem bedst. I dag tror jeg nok, at man er nødt til en periode at få centre igen, fordi man har taget sig imod så utroligt. Men jeg oplevede i Sverige engang, hvor man ville indføre en ny lovgivning om, at mænd, der havde fået asyl, først kunne få familien sammenført med dem, hvis de havde kunne klare sig selv økonomisk, hvad ved jeg. Og der var jeg inviteret med til et møde i Stockholm, hvor der var masser af socialrådgiver for de kommuner, hvor de havde boet i, fordi flygtninge eller asylansøgere boede i kommuner. De protesterede alle sammen, og man måtte opgive dem for lovgivningen. Det siger, at det handler om, at man har for et personligt møde og får en chance for at forholde sig. Så tror jeg, at tingene ændrer sig. Men tag fat, at vi har en chance for at blive frivillige eller kender nogen, som vi kan påvirke på den måde.
Ja, jeg kender heller ikke de helt præcise strukturer i asylcenteren, men vil bare lige påpege, at der er jo den forskel, at kommunerne har en opgave med asylansøgere at indkvartere dem, og så er der integrationsindsatsen, som er anerkendte flygtninge og deres familier, som er en anden pulje og en anden lovgivning og en ny økonomisk osv. Og der tog man jo den opgave for deres flygtningehjælp og mistede og lagde over til kommunerne og mistede i den henseende efter min mening en masse ekspertise, som i nogen grad blev samlet op af kommunerne, men ikke helt. Men det var lige hvad jeg kunne sige om asylcenteret. I forhold til hvad vi kan gøre, helt personligt, jeg har boet i Aarhus i mange år og gift ind i en AGF-familie, men kommer fra Aalborg. og jeg var på Aalborg Katedralskole, og der gik en person, som jeg overhovedet ikke kan vundre med, og som var en del af modstandskampen, nemlig Morten Nielsen. Han sagde, at den der kæmper taber aldrig ikke, og det er jo det, vi skal gøre. Altså det, og der skal vi tage fat fra, uanset hvilket politisk ståsted man har, så skal man tage fat i sine politikere. Så skal man tage fat i pres, så skal man tage fat i sit nærmiljø. Det er gjort på forbedrende vis, som jeg har sagt. Af nærmiljøerne, hvor man lige pludselig stod med flere af 100 sækker brugt tøj, som kunne bruges til syriske asylmateriale osv. Så gør det, hvor man føler, at man kan gøre en indsats i ens daglige job og ens arbejdsmæssige aktiviteter. Personligt står jeg i øjeblikket i det dilemma, synes jeg selv, at jeg bliver ringet ned af journalister hele tiden, der hører min holdning til snart det ene, snart det andet. Den ene stramning efter den anden, og det ene forslag efter det andet. Og jeg har undret mig, at jeg også turde at spørge nogle af dem, om de kan se, at de bliver misbrugt i en nøje til at kampagne, som handler ikke om, om man kan gennemføre udsendelse af flygtninge til et lille stykke Danmark. At man kan gøre det gamle vin på gamle flasker i virkeligheden. Det er ikke et nyt forslag, det har været gennemtærsket så mange gange, og det er alt for dyrt i virkeligheden. Men det er jo den dem, som vi får. Journalisterne hører, hver gang der bliver givet luns, så skal I høre en kommentar til det. Jeg ved ikke, om jeg skal gå ud og sige, at det er sådan efter min mening, eller om jeg skal være med at sige noget, fordi det bliver simpelthen brugt til at føre debatten videre i ugevis og ugevis og ugevis. Indtil der er nok journalister, der kan være få, Australien har haft nogle lejre i hamrende byer. Skal vi gøre det så? Jeg har en Samuelsen, så jeg svarer på. Jeg har en stor respekt for Hans Samuelsen, så jeg vil ønske, at han havde ringet i en periode af valgdomsperiode, og han spurgte, kan vi gøre det her juridisk? Kan vi gøre det her praktisk? Hvad er betydningerne økonomisk? Ved du noget om det? Så kunne jeg fra mit ydmyge professionelle sted have sagt til ham, hvad jeg vidste ud fra min forskning og min praktiske indsigt i de her ting fra min UNHCR-tid. Men de gør det kun i en valgkampstid, og regeringen er stort set ikke ret meget bedre. De står ikke med et andet stammeforslag, som efter min mening, uden at jeg har kigget helt ned i dybden på lovforslaget endnu, ikke har mere med internationale flygtninge har det. Men vi skal gøre noget, og det er nogle gange svært at vide, hvad vi skal gøre. Men noget vi skal gøre, vi skal ikke lade være med at gøre.
Ja, det er jo Kirsten, jeg tror måske ikke, det er så svært. Jeg synes selvfølgelig, at vi skal hjælpe de syriske flygtninge, og så kommer der med. Og det ved jeg så godt. Der er noget, jeg ikke forstår. Og det håber jeg så, i tre vil fortælle mig. Hvorfor kommer der så mange enlige syriske mænd herop, som skal søge beskyttelse? Og hvor er deres koner og deres børn, og hvem passer på dem i måske over et år, inden de kan blive familiesammenført? Det forstår jeg bare simpelthen ikke. Det system og den måde at tænke på.
Ja, det kan jeg godt. Det var indgående asylcenter. Jeg arbejder som frivillig i Randers asylcenter. Og det asylcenter, der er under Vesthimmerlands Kommune. Og der går børnene i skole hver dag, og de er, på den lokale skole er der 4 modtagerpladser. Og forældrene går også i skole. Møderne den ene dag, fædrene den næste dag, så de kan tage sig af børnene og sende dem i skole og sørge for hjælp.
Hvis vi skal snakke om det der, eller lige vælge det der med en, men jeg forstår udmærket godt frustrationen over, at man ikke kan se, hvad det egentlig er, der foregår der. Og jeg sidder også selv nogle gange med den fornemmelse af, at det er godt nok langt at rejse på os syg, og kan vide, hvordan du er kommet hertil, og hvordan er det, du har fået penge til at betale de humanerende høje gebyrer, hvis vi kan kalde det, man er lidt dumt om. Man skal bruge til menneskeskoler, og så tænkte det. Men så er det jo så heldigvis sådan, at, man er... Altså, man er jo ikke uværdig til at få asyl, selvom man har brugt nogle penge på at få beskyttelse. Og det særligt med de syriske mænd, de enlige unge mænd, det kan være en variation over et tema. Det kan være, som det gælder for rigtig mange, at det er for at undgå militærtjeneste, eller for at undgå at blive involveret i en konflikt. Det er rigtig mange, som faktisk får asyl på efter konventionen. Det er udlændingeloven § 7 stk. 1, for at være helt teknisk. Og så er det jo sådan, og det har jeg snakket med mange flygtninge om, også om i Pakistan og i Kosovo, hvad er det egentlig, I tænker, når I tager afsted alene? Og de plejer at sige, jeg tænker ikke på andet i min familie, hver evig eneste minut, jeg er væk fra. Og det kan godt være, at det er lært, det skal jeg ikke kunne sige. Der er altid brødende kar i alle familier, han er sagt, og i alle grupper. Men de har forsøgt at overlade det til andre i familien. Eller de stoler på, at de kan få hjælp fra lokalsamfundet ganske i dag. Men de allerfleste af dem er jo helt knust over at skulle afsted. Men de mener, at det er nødvendigt for at få asyl i stedet, hvor de så kan få deres familie op til. Og det er selvfølgelig noget af det, som jeg også virkelig peget på, som kan se flere indlæg i aviserne rundt omkring, at det er jo også for dårligt, at man gør det. Det er næsten sådan helt at underminere asylsystemet. Men i det omfang, at man faktisk har behov for beskyttelse, juridisk set og leve op til de kriterier, så skal man se bort fra de der mere moralske betragtninger om det er i orden at efterlade sin familie for selv at søge asyl, og så efterfølgende sin familie for familiesamføring. Men jeg forstår godt, hvorfor.
Jeg har lige en kommentar til det. Jeg sidder lige og tænker, vores søn er på Brandbjerg Højskole, det er jo der, vi har haft mange af de her ting. Og de har haft 100 syriske flygtninge her i et stykke tid, og skal igen have 50 nu her i de ledige værelser. Og vi har haft nøjagtigt det samme spørgsmål op. Og en af dem, der var dernede, han var en professor i musik i Syrien. Og de kommer rigtig mange af de højtuddannede, fordi dem, der kan... der er jo altså kendt i ting, eller har penge til. Han fortæller, de sender deres koner, men jeg har haft nøjagtigt samme spørgsmål, og jeg tænker, at jeg ville da løde min mand tog afsted, og jeg sad der. Men konerne og børnene siger, at de er langt, langt ude på landet. De er sendt ud til mennesker, som tager sig af dem. De bor steder, hvor der ikke er nogen, der ved, hvor de bor. Og de kommer til Danmark, fordi de tror, de kan få et arbejde og sende penge hjem til deres familie. Det var ens lyde for mange, mange af dem, der var dernede. Jeg tænker også, at altså, jamen, så bliver han dræbt, eller vi bliver dræbt. Men det er simpelthen det, de siger alle sammen, det er sådan, det foregår lige om det.
Så kan de skynde mig tilføje, at hvis de kun i vores egen ønsker at tjene penge, så vil de næppe for asylstatus.
Jamen altså, ja, det der, de kommer jo med en drøm, som er utopisk, ikke? Og det er jo det, der faktisk er det forfærdelige.
Omkring skolegangen. Indskolingsklasser, det er jo færre timer, færre fag. Det er mindre undervisning, end danske børn får. Og det er kritiseret voldsomt fra komiteen i Genève, som holder øje med, at vi holder børnekonventionen. Det er det store problem i Danmark, at de får færre timer, færre fag, og de ikke får en chance for at tage eksamen eller bevis på noget som helst senere. Jeg havde en fuld lille dreng fra, han kom til Danmark, til han langt om længe fik asyl som 16-årig. Og han kom ud og havde indtryk af fra skolesystemet, at han var dygtig. Det viste sig, at han begå sig i første klasse. Der stod han som 16-årig og var heldig at få nogle BUC-lærer, der tog hånd om ham. Men der kan man ikke rette op på tingene. Så indskolens klasser, det rækker ikke. De skal have samme mindre undervisning, som danske børn får, med hensyn til særlige behov, som de skal dækkes ind med, og modersmålsundervisning. Det er en fortsættelse af det sprog, man har, som det vi kalder hjertesprog, det primære sprog. Det er det, man skal lære andre sprog fra. Okay.
Jamen, jeg har eksempler på i Randers, at nogen, der bliver udslusset fra modtagerklassen og til normale klasse, når de bliver dygtige nok til det. Men det er klart, at de skal have en indkøringsperiode, før de kan blive i normale klasse.
Det er en god idé med en indkøringsperiode, men den skal være omfattende nok. De skal have rigeligt i stedet for lidt, som de får det fleste steder.
der har jeg både fornøjelsen tak for en rigtig dejlig eftermiddag aften her. Og jeg vil gerne på det anstændige Danmarks vegne og på bedsteforældre for asyl og SOS racisme sige jer tak, panelen, for et meget tankevækkende og meget informerende og flot indlæg. Det har jeg en fornøjelse at høre. Vi danskere, vi er normalt stolte af, at vi lever i en retsstat, men det er jo ikke en retsstat for vores asylbørn. Og i sådan set tænker jeg også på, at jeg undrer mig meget over, at Danmark, som er det eneste land i Norden, og det er 25 år siden, at vi ikke endnu har fået en børnekonvention. Jeg synes, det er kolossalt, at der går så længe. Jeg vil gerne sige tak til panelet, men helt godt til den søde tak. Værsgo, Lester. Det var det, vi tænkte. Og til dig, kære Birgitte, vil jeg også gerne sige tak. Jeg synes, det var fantastisk, at du så hurtigt den der med så kort varsel gik ind og tog ordførende om. Tak skal du have. Og tak til alle sammen, at I kom. Har I lyst til at vide mere om vores organisationer, så kan I se på hjemmesiden, og I kan også se materialet, der ligger dernede.
Og på Facebook.
Ja, vi er på Facebook, alle tre. Og så vil jeg sige, at vi mangler altid interesserede, hvis der er nogen. Så kan I bare henvende jer. Vi vil meget gerne have flere med i vores arbejde. Ja, jeg vil ønske jer, at I alle sammen kommer godt hjem, og tak for i aften.
Det var Meta Pedersen, vi her hørte afslutte mødet. Her med slut på reportagen fra mødet om inkorporering af børnekonventionen i dansk lov, afholdt den 8. oktober 2014, arrangeret af SOS Mod Racisme i Danmark, Danmark og bedsteforældre for asyl. Og med oplæg af Bente Rik, Jesper Lindholm og Leif Borg Hansen, og hvor Birgitte Olsen var ordstyrer. Indslagen kan høres igen på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog. Og her søger man så på børnekonvention. Her kan man også finde links til de tre arrangerende organisationer samt børnekonventionen og Justitsministeriets og Udlændingsstyrelsens hjemmesider. Eller man kan læse mere om de tre arrangørorganisationer på deres hjemmesider og Facebook-sider, hvis man bare googler SOS mod racisme i den stændige Danmark og bedsteforældre for asyl og tilsvarende på Facebook.